Assalomu alaykum. 11 yoshdan boshlab har bir o'smir qizning ruhiyati, dunyoqarashi va fikrlashi kundan-kunga o'zgara boshlaydi. Ona farzandini tushunishga iloji boricha harakat qilishi lozim. Ona qiziga qanchalik yaxshi yo'l ko'rsatib dashnom bermasin, bola ota-onaning gapiga quloq solmay, aksincha yana ham battarroq harakat bilan javob qaytarishi mumkin. Aslida onasi uni yaxshi yo'lga boshlashga harakat qilayotgani to'g'risida o'ylamasligi ham mumkin. Shuning uchun iloji boricha ona o'smir qizini ko'ngliga yo'l topgach, yaxshi gapni o'ziga qurol qilib olishi lozim. Ko'p vaziyatda o'smir qizlar jo'yali gapga muhtoj bo'lgan mahal onasi bilan sirlashib, maslahat so'ramoqchi bo'ladi. Lekin onasidan qo'rqqani sababli undan sir saqlashga majbur bo'ladi. Bolalarning o'smirlik davridagi havoyiligiga faqat onaning sabri chidaydi. Chunki bu davrda kimdir qaysar, yana kimdir odamovi bo'lib qoladi. Sal narsaga jahli chiqadi. Bu biologik jarayon ekanligi va u yaqin orada o'tib ketishi yodingizdan ko'tarilmasin. Unutmang, farzand bilan ota-onaning o'zaro munosabatiga bolaning go'dakligida poydevor qo'yiladi. Qizim hali kichkina, nimani ham tushunardi deb o'ylamang. Qiz bolaning jinsiy tarbiyasi uchun ona mas'ul. Qiz balog'at yoshiga yetishidan avvalroq jinslar borasida hamda hayz jarayoni haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Onadan yetarli ma'lumot ola olmagan qiz atrofdan maslahat qo'ylar qidirishga tushadi. Har bir ona qizi voyaga yeta boshlagach, uni oilaviy hayotga tayyorlab borish niyatida bo'ladi. Bir oilaning bekasi bo'lishi uchun nima qilish kerak bo'lsa, hamma narsani o'rgatadi. Asosiysi esa qiyinchilik va ko'ngilsizliklarga bardoshli bo'lishni o'qitiring. Oilada ayolning sabr-toqati tog'dek keladigan muammolarni yengib olishga qodir. Unutmang, qizingiz bo'lajak oilaning andozasini sizdan oladi. Aniqrog'i, qush uyasida ko'rganini qiladi. Ba'zi onalar turmushga chiqayotgan qizlariga oiladagi ustunlikni qo'lga olish, er va qaynonaga bo'sh kelmaslik haqida nasihat qiladilar. Siz unday emassiz, to'g'rimi? Oq yuvib, oqtarab, asrab avaylab katta qilgan qizingizni o'qitib, hunarli qilib, qo'lingizdan ishni olganda o'zga xonadonga uzatdim deb qayg'urmang. O'sha yerda tinib tinchisa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi-ku. Ertadan kechgacha tinmay qaynona qaynotasiga xizmat qiladi, katta oilani eplaydi, deb minnatga yo'l bermang. Bu ishlar uchun qudangiz qizingizga barakalla demayotgan bo'lsa ham, andishadan ayri tushmang. Kuyovingizning qizingizga munosabatida bee'tiborlikni sezsangiz ham, aralashmang. Qizingiz endi o'zga oila a'zosi. U oilada sizning ishtirokingiz qanchalik kam bo'lsa, uning hayoti tinchroq bo'ladi. Umuman qaynonalar uchun kelinning pazanda, xushmuomila va chaqqon bo'lishi majburiyat hisoblanadi. Siz ham kuyovingizni hunarli, o'qimishli, toparman tutarmonligi uchun maqtamaganingizdek, qizingizni ham qaynonasi qilgan ishlari uchun alqashni kutmagan ma'qul. O'y-fikrlaringiz bilan uyingizga oyda bir yoki ikki marta keladigan qizingizni zaharlamang. Muammolari bilan o'zi kurashishiga tashlab qo'ying demaymiz, lekin o'sha muammolar kelib chiqishiga sababni ham topib bermang. Unutmang, qizingiz endi yosh bola emas. Yordam so'ragandagina unga ko'mak bering. Oilani tinch saqlash borasidagi maslahatlaringizni ayamang, lekin muammoning o'ziga aralashmagan ma'qul. Siz tarbiyalagan qiz ertaga butun oilangizning yuzi ko'zi bo'lib, boshqa xonadonga boradi. Qizalog'ingiz nozik yelkasiga katta mas'uliyatni olgan. Siz esa xotirjamsiz. Axir shunday oqila qizni voyaga yetkazdingiz.